Radioporadna.
A dnes bude naším tématem, jak už jsem naznačovala, Bechtěrevova choroba, ale taky možná revma, snad se k němu dostaneme, protože tu od vás máme i několik dotazů. A odpovídat na ně bude docent Petr Bradna z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Tak pane docente, ale my začneme tou Bechtěrevovou chorobou. Jak jsem se dočetla, tak je to chronické celoživotní onemocnění a že je častější u mužů než u žen a že první příznaky se většinou objeví mezi 18 a 30 lety. Je to pravda, že to přichází až takhle později?
Je vidět, že jste se dobře připravovala, je to pravda, i když v současné době umíme diagnostikovat trošku lépe, tak ten rozdíl mezi muži a ženami, který původně se považoval za zhruba 3 muži k 1 ženě, se v poslední době zdá se skoro vyrovnává. Jestli to začíná v tom rozpětí věku, který jste uváděla, já bych to neřekl úplně natvrdo, ale v zásadě to tak je, tohleto období je nejtypičtější nebo nejčastější z hlediska začátku onemocnění. Mm-hmm.
No a pane docente, je to tedy nemoc, kterou už se narodíme, nebo když narodíme, co rozhoduje o tom, kdy se potom ta nemoc projeví?
Nenarodíme. Je to nemoc získaná, ale narodíme se s určitými vlohami pro to onemocnění a ty vlohy jsou z větší části dány geneticky. Většina pacientů s tímhle onemocněním si nese jeden genetický znak, říká se mu HLA-B27. A u těchto lidí to riziko, že nemoc vznikne, je vyšší, nicméně není absolutní, čili není to žádná osudové stigma, protože zhruba 8 až 10% z nás, já svůj genetický profil neznám, takže nevím, jestli patřím do té skupiny nebo vy, je nositelem tohoto znaku, takže samotná přítomnost tohoto znaku neznamená nemoc.
Mm-hmm. No, psal právě i posluchač Honza, jak je to s dědičností této nemoci, protože on sám má tuto chorobu, tak možná i kvůli dětem. Tam samozřejmě, když víme, že někdo z rodičů má Bechtěrevovu chorobu, tak tam jsou ty dispozice větší?
Je to jako u všech genetických znaků. Člověk si do života nese jednu polovinu genetických znaků od otce, druhou od matky, takže i pokud některý z rodičů byl nositelem tohoto znaku, neznamená to, že ho musíte nutně zdědit. Ta pravděpodobnost je zhruba poloviční, ale faktem je, že pokud už se v rodině ten genetický znak vyskytl, tak pokud u dětí, nebo ty děti mají tu smůlu a přinesou si ho do života, je u nich riziko vzniku onemocnění větší, než kdyby jim nedisponovali. Nicméně to samozřejmě nestačí ke vzniku nemoci a je potřeba tomu napomoct některými vlivy, které dokážeme ovlivnit a které nedokážeme ovlivnit. Z těch, které dokážeme ovlivnit, je jeden naprosto přesvědčivý a skoro zvyšuje to riziko na dvojnásobek a tím je kouření.
Aha, no a naopak, když tedy budeme mít rodinu a v ní dítě, u kterého by se něco takového mohlo očekávat, dá se tomu nějak zabránit? Vy říkáte, že se narodíme s těmi vlohami, ale že ta nemoc tam ještě není úplně samotná. Tak dá se tomu nějak bránit?
Já jsem proto mluvil o tom, že některé znaky známe a to kouření je to, co známe nejlíp. Nicméně řada těch chorobných procesů nebo toho, co k vzniku choroby vede, zůstává ne zcela jasné. Je jisté, že to souvisí s určitými poruchami v imunitním aparátu člověka a ty zatím dopředu ovlivnit nedokážeme, takže snad jenom dávat si pozor na určitý komplex obtíží, který by mohl být rizikový z hlediska toho, že by se z toho ta nemoc mohla vyvinout.
Dnes je tedy naším tématem Bechtěrevova choroba a pan Honza, který se ptal na dědičnost, tady má ještě druhou část toho dotazu, tak na něj odpovíme hned po písničce.
A noci dlouhý, ale to už dávno nechce hřát. Na cestách klice s tichem snoubí, co víc si tulák může přát. Dobrý den,
dobrý den,
dobrou noc,
dobrou noc,
pár pár kamarádů dříví pozbírá. Dobrý den,
dobrý den,
dobrou noc,
dobrou noc,
ještě do spánku ti někdo zaspívá. Na čele ještě chladí tráva, zítra jak člověk zšedivý. Počítáš kroky nočních pražců, dávno už dechtem nešpiní. Dobrý den,
dobrý den,
dobrou noc,
dobrou noc,
pár kamarádů dříví pozbírá. Dobrý den,
dobrý den,
dobrou noc,
dobrou noc,
ještě do spánku ti někdo zaspívá. Ještě do spánku ti někdo zaspívá.
S docentem Petrem Bradnou z Fakultní nemocnice v Hradci Králové dnes probíráme Bechterevovou nemoc. A pane docente, k těm příznakům, nebo vůbec když se řekne tento termín, tak si to člověk spojí asi s jakousi stuhlostí, která je u této nemoci známá. V pokročilejší fázi možná kulatá, vyhrbená záda. To znamená, že se to děje postupně, že to má nějaké fáze, toto onemocnění?
Ano, je to tak. To onemocnění se vyvíjí plíživě, to dokonce jeden z významných znaků, který umožňuje na něj pomyslet. A ten vývoj se děje v letech v podstatě od prvních příznaků, když potom pátráme zpětně do jasného obrazu, uteče tak zhruba 10 nebo něco více let.
Mm-hmm. Takže je to prostě, nedá se s tím asi nic dělat, nějaká operace nebo něco, aby se to úplně zastavilo, to asi nejde, ale zmírnit to nějakým způsobem můžou pacienti.
Samozřejmě operace připadá v úvahu až těch těžkých poškození, kdy se umožňuje určitý pohyb té páteři operační cestou, ale je to spíš naštěstí výjimečná situace. Ale existují léky, které onemocnění, respektive potíže z něj zmírní a snad i dokážou poněkud zbrzdit ten rozvoj toho onemocnění, takže zůstane v té mírnější formě.
No,
protivné, ale jaksi život neohrožující.
No, mně přišlo zajímavé, že pacienti údajně mívají bolesti, když jsou v klidu, a naopak fyzická aktivita, že je zmírňuje. To znamená, tam je důležitý nějaký asi pohyb, nějaká rehabilita se speciálně, asi ne každý pohyb.
Já bych možná se vrátil k tomu, co jsem nakousa nedořekl, to je, že jsou určité příznaky, které jsou podezřelé z toho, že by se z toho nějaký zánětlivý proces v oblasti páteře mohl vytvořit. Takže mezi ty příznaky právě patří ten zvláštní charakter potíží, kdy ty potíže jsou nejhorší v noci, respektive nad ránem. V klidu se tedy spíše zhoršují a pohyb jim ulevuje, na rozdíl od běžnějších a častějších bolestí, například při změnách meziobratlových plotének, které se chovají zcela obráceně, to jest po ránu jsou nejlepší a v průběhu dne se při zátěži zhoršují. Většinou začíná v tom mladém věku, takže ta kritéria, která používáme k diagnóze, počítají s tím, že to je onemocnění, které začíná plíživě se vyvíjející dlouhodobou bolestí zad u mladých lidí, většinou se bere do 40, někdy 45 let, a které jsou nejhorší nad ránem a u nichž pohyb přináší úlevu na rozdíl od těch takzvaných mechanických, to jsou ty potíže, které souvisí s nezánětlivými procesy, jako jsou poruchy meziobratlových plotének a podobně, které asi všichni známe.
Nám napsal pan posluchač Honza a píše, mám Bechterova od svých 18 let, dnes je mi téměř 50 a řekl bych, že posledních 15 let nemoc stagnuje v uvozovkách. Asi před 2 lety mi reumatolog řekl, že u mě se nemoc nezhorší. Je možné, že se v určitém věku nemoc přestane zhoršovat nebo dokonce zastaví?
Dvě věci jsou, je potřeba rozlišit. První z nich je, jsou potíže a druhé z nich je vlastně aktivita zánětu, který je podstatou toho postižení. Ty obtíže se zlepšit mohou a nemusí. To je dáno tím, jak vysoký stupeň poškození páteře vznikne. V nejhorším případě dochází k úplnému stuhnutí té páteře, takže se chová jako jedna kost, a ne jako ten krásný pružný orgán, který za normálních okolností dostáváme do vinku. A druhá věc je teda ta aktivita. Skutečně ta zánětlivá složka se může v čase stabilizovat. Není úplná záruka toho, že už se doživotně neozve, ale zpravidla se s tím setkáváme, že ten průběh je nejdivočejší zpočátku v prvních letech onemocnění, s tím, že k určitému ústupu té aktivity po letech dochází, ale nedá se na to spoléhat a určitě se to nedá brát jako cesta k tomu, jak to léčit.
Mm-hmm. A co je nejdůležitější pro pacienty právě s Bechterevovou chorobou, tak o tom uslyšíte už za okamžik.
Oh yes, I wanna know the name of the game.
11 hodin 23 minut pokračuje radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové dnes na téma Bechtěrevova nemoc s docentem Petrem Bradnou z fakultní nemocnice v Hradci Králové. No a pane docente, co je tedy úplně nejdůležitější pro pacienta, který se dozví, že má toto onemocnění, aby právě ty potíže co nejvíc zmírnil, aby je oddálil, aby se udržoval pokud možno v té co nejlepší kondici?
Já bych to ještě o něco předešel, protože jedna z nejdůležitějších věcí začíná hned na začátku. První věc je pomyslet na to, že by se mohlo u mě jednat o takovéhle onemocnění, svěřit se svému lékaři, který už potom po bližším přespovídání si toho pacienta rozhodne o tom, jestli to podezření je pádné nebo není. Čili včasná diagnóza určitě. Z hlediska toho, co pro onemocnění dělat, tak jednu věc už jsme nakousli, přestat kouřit rozhodně. A druhá věc je asi z hlediska dlouhodobého vůbec nejdůležitější. Pacienti s takovýmhle onemocněním jsou odsouzeni k doživotnímu cvičení, udržování pohyblivosti té páteře, protože právě ta soustavnost a pravidelnost cvičení rozhoduje o tom, jak moc ta páteř v konečném výsledku stuhne nebo nestuhne. Potom jsou věci, které pomáhají s potížemi. Sem patří některé typy léku, které dobře fungují a většinou stačí k tomu, aby se úroveň potíží držela ve snesitelném a přijatelném míře. Bohužel je část pacientů, kteří mají z těch nebo o něch důvodů smůlu, u kterých to onemocnění probíhá hodně zle, tak pro ty naštěstí už taky máme několik velmi drahých, nicméně velmi účinných léků, které jim pomůžou tak, aby mohli se svou chorobou fungovat, nejenom žít, ale i žít kvalitně, což je to důležité.
A když se ještě vrátíme k tomu pohybu, k rehabilitaci, tak jsou to nějaké speciální cviky, které nás naučí třeba fyzioterapeut, a jsou naopak nějaké aktivity, které nedoporučujete?
Nedá se to takhle doporučovat po rozhlasových vlnách, mač to bychom potřebovali daleko víc času. Nicméně většinou fyzioterapeut nejenom, že vám to poví, ale naučí vás to cvičení. To správné provádění je poměrně důležitá záležitost. Co byste neměli provádět, pokud už někdo vyřkne tu diagnózu, jsou situace, které zatěžují ten osový skelet, tedy páteř, bedrokřížová skloubení. Takže tam patří zejména zvedání, přenášení těžkých věcí, všechny činnosti, které souvisí s poskoky, doskoky, takže sport, který vřele nedoporučuji, jsou všechny druhy sportů, které s tím souvisí, jako volejbal, basketbal a podobně. Naopak vhodné jsou druhy pohybu, které jsou chronického aerobního typu, takže my našim pacientům doporučujeme ze všeho nejvíc plavání nebo jízdu na kole, kde je v obou těch případech výhoda, že vlastně ta váha těla na té páteři úplně nespočívá, protože spočívá na Archimedově zákonu nebo na sedle bicyklu.
A protože už jsme říkali, že ty potíže přicházejí třeba v noci nad ránem, když pacient dlouho leží, tak potom, že má bolesti, co takové ty praktické věci, právě na čem ležet, jak spát, jestli si pořídit nějaký, já nevím, speciální zdravotní polštář a tak dále?
Závisí to na individuálním vyzkoušení, těžko dávat nějakou obecnou radu. Obecně to lůžko by mělo být spíše tuší. A dneska v nabídce je celá řada pomůcek, které usnadní to, aby ta páteř byla v optimální poloze, kterou vám nabídne jakákoliv, buď to zdravotnická prodejna, nebo dneska už i běžné prodejny nábytku nebo bytových doplňků. Nicméně nejdůležitější je to cvičení. Pokud člověk se sebou cvičit nebude, tak ta jeho šance, že mu ta páteř postupně stuhne, je velmi vysoká.
Tak dotazy e-mailové tu od vás už máme, samozřejmě, ale můžete přidat další, nebo nám můžete i zatelefonovat na čísla 726 46 46 46, 46 nebo na konci 47.
Jestli mi dáš
dnes v noci šanci pod obohou i zvu tě k tanci. Pak jen co přijde mrak, tak půjči mu frak, ať tančí kousek dál, či tenhle ten flek dnes jen pro nás chci. Nebe uzní Big Bandem, známej hvězd, co k ním, až na světa kraj světlem jdem, tak nech se dál jen vést. Že nejsme si teď souzení, to se lásko nám jen zdá. Už vím, že najdem souznění, je to psáno ve hvězdách. Dívej, když podniknem let, pár světelných let, tak můžeš číst, že nejsme více vzdálení, než dvě různý záře stejným souhvězdí. Jestli mi dáš dnes v noci šanci, od cesty si nech zbytečný cánci. Mincí si hoď a pak ke mně pojď, ať může slunce spát, ať nekončí noc, nezhřát tě sám chci. Když nebe zní Big Bandem, známej hvězd, už odolat ví, že nejde, tak se nech svést. Že nejsme si teď souzení, to se lásku nám jen zdá. Už vím, že najdem souznění, je to psáno ve hvězdách. Dívej, když podniknem let, pár světelných let, tak můžeš číst, že nejsme více vzdálení, než dvě různý záře stejným souhvězdí. Kam nás svádí pout oblohou, neřeším jen dál tu s tebou. Chci plout, chceš-li být mou loučí, loučím se s mou. Že nejsme si teď souzení, to se lásko nám jen zdá. Vím, že najdem souznění, je to psáno ve hvězdách. Podniknem let, pár světelných let, tak můžeš číst, že nejsme více vzdálení, než dvě různý záře, jenž přetvářej noc, když zářej stejným souhvězdí. Jsme stejným souhvězdí.
Máme tu další dotazy na našeho dnešního hosta, docenta Petra Bradnu. My jsme mluvili o Bechterevově chorobě a také o dědičnosti a k tomu se váže, pane docente, následující dotaz, jestli má cenu u dětí nechat zkontrolovat krev, jestli mají HLA-B27. Pokud by ji neměli, znamená to, že nemůžou Bechtereva dostat a jedná se o rodinu, kde je toto onemocnění?
Myslím si, že to smysl nemá. Za prvé, ta přítomnost toho antigenu neznamená nějaké osudové předurčení toho, že by se ta nemoc vyskytnout měla. Za druhé, ani to, že nejste nositelem tohoto antigenu, vás zcela nezbavuje toho rizika, i když je podstatně nižší, než když nositelem toho antigenu jste. Takže to vyšetření přikročí lékař v momentě, kdy jsou potíže, které jsou podezřelé z toho, že by mohly být zánětlivou bolestí zad a že by se mohlo jednat o počátek nějakého zánětlivého procesu, ale nemá to asi smysl dělat předem a nikde na světě se to taky předem nedělá.
Mm-hmm. Tak a pane docente, my teď sáhneme úplně do jiného soudku, protože jak posluchači zjistili, že budete naším hostem, tak se vás chtějí zeptat i na něco jiného. Píše paní Petra. Dobrý den, už delší dobu mám bolavé oba klouby u palců na rukách. Špatně se mi drží třeba řídítka u kola nebo dělají některé domácí práce. Na maličku pravé ruky se mi první kloub zvětšil a i trochu pokřivil. Když jsem byla na ortopedii kvůli bolesti kloubů na palci u nohy, ale řekli mi, že mám počínající artrózu. Dostala jsem injekce přímo do kloubu a bylo to dobré, teď už to zase začíná bolet. Může to být revma? Děkuji za odpověď.
No, já bych trošičku se z toho vyzul, z toho revmatu. Ono revma v lidovém pojetí je všechno, co bolí na kloubech, takže z tohoto pohledu to jistě revma je a z toho popisu, jak jste to velmi přesně popsala, tak s největší pravděpodobností je to tak, jako až ortoped říkal, to, co líčíte, velmi odpovídá obrazu osteoartrózy, neboli artrózy ručních kloubů. Ty potíže mohou být dlouhodobější, mohou se několikrát vrátit, je to nepříjemné, nicméně neohrožuje to hybnost vašich kloubů, protože jste žena, tak asi největší problém vám to bude dělat v tom, že budete mít trošku problémy s navlékáním prstýnku, což dámám vadí víc než pánům. Pokud tomu tak bude, tak většinou to onemocnění může proběhnout v jedné nebo několika takových vlnách, které trvají několik týdnů až několik měsíců a ve výsledku zůstanou opravdu jenom ty sukovité, deformované ruční klouby a nebojte, neschromnete z toho. V té době, kdy to je aktivní, tak se tomu dá léčbou odpomoct, nicméně ten vývoj těch změn je pravděpodobně těžko zvrátitelný.
No, možná něco podobného tady má v dotazu paní Žaneta, nebo mně to tak alespoň připadá trošku podobné. Píše, dobrý den, mám potíže s rukou na prsteničku a maličku se mi udělaly bulky na prostředním kloubu, bolí to, a teď je tady to, o čem vy mluvíte, někdy si ani nemůžu nasadit prstýnek. Je to revma a je to otok, dá se nějak odstranit?
Tady už bych tak úplně rigorózní nebyl, jestliže to jsou ty prostřední klouby, tak to může být znovu osteoartróza ručních kloubů, ta postihuje ty konečné klouby u nehtového lůžka a i ty prostřední. Nicméně tady to riziko toho, že by se mohlo jednat o nějakou zánětlivou záležitost, je trošku větší, protože ty záněty s velkou oblibou právě ty prostřední ruční klouby postihují. Takže pokud to zlobí, pokud to otéká, poraďte se s vaším lékařem. Ještě bych se vrátil k tomu, že jste se ptali, jestli to je otok, tak bezpečně to pozná váš lékař. Pakliže jde o tuhou zduřeninu, kostěnou v podstatě, tak to je pravděpodobně spíš deformita toho kloubu, zatímco otok je měkký a lze ho promáčknout. Tak pokud je to opravdu otok, tak neváhejte s tou návštěvou lékaře, protože pokud by se o zánětlivý proces jednalo, tak tam podobně jako u té Bechtěrevovy nemoci jde o čas a je potřeba s tím začít něco provádět co nejdřív. Ale tak, jak to líčíte, z největší pravděpodobností se opět jedná o artrózu ručních kloubů.
Tak a teď v rychlosti ještě na jeden dotaz odpovíme. Dobrý den, léčím se s revmatoidní artritidou. Můžu otěhotnět a musím předtím vysadit léky, píše posluchačka.
To je velice správný dotaz. Abych to nezdržoval, ano, můžete otěhotnět. V naší ambulanci bychom si mohli založit školku potomků našich pacientů, respektive pacientek s různými i závažnějšími chorobami pojiva. Samozřejmě otěhotnět musíte nikoliv náhodou, ale plánovitě, takže je potřeba, abyste se předem domluvila s vaším ošetřujícím lékařem nebo ošetřujícím revmatologem. Někdy je potřeba léky, které užíváte, přerušit, změnit tak, aby s tím těhotenstvím nekolidovaly, protože některé z těch léků mohou mít nežádoucí účinky na plod a ty se potom musí vysadit a nahradit nějakými, které jsou pro ten účel vhodnější.
Říká docent Petr Bradna z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. My vám děkujeme za vaši dnešní návštěvu a těšíme se příště. Naslyšenou.
Naslyšenou.